Di ser girtina 11 parlamenterên Partiya Demokratîk a Gelan Kudinavwan de hevserokên Partiya Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek de aje hebûn 5 sal derbas bûn. Ji ber vê yekê rêxistinên partiyê li gelek bajarên Tirkiyeyê bertek nîşana girtinan da. Bi bûna şermezarkirina girtina parlamenterên HDP li taxa Kadıköy a İstanbulê ji daxuyaniyeke bi tevlîbûna parlamenterê HDP Musa Pîroğlu, hevserokê HDP İstanbulê Erdal Avcı, و به بیشتر بونا هن ولاتیان هات دایین. پارلمنتر هدپ استانبول موسا پیرولو گرتن پارلمنتر هدپ وکه در به که سیاسی بناف کرد. اوی ایدا کرد که راستی اچار مجداره نشانه اونده کرن حکومت پارتی داد و پیج بپنینه. Hükümet پیشتی وی پیواجوی روشه آور تخص دوره و ترکیه بر بر روشه که خراب وچو. Bandurên xrapiyên vê êrişê ne tenê li ser HDP li ser hemû gelên Tirkiyeyê çêbû. Hikûmet ji bo dûmandina desthilatdariya xwe HDP kriminalîze dike û tenê dihêle. Bi vê yekê ji dixwaze opozîsyona Tirkiyeyê parçe bike. Wî got Pîroğlu bi berdewamî ji balkişan serbiryarên dadgeha mafên mirovan ya Ewropa yên derheqa girtina parlamenteran de jî û wiha anî ziman.
Altına almaya çalışarak aslında bütün toplumsal muhalefeti parçalamayı ve yalnızlaştırmayı güdüyor.
Ledatgehin navnetevi politikayın desilat etene rehnekiren. Letevi ve ekeci parlamenterin me girtine. Neberdana parlamenteran dede nişan ku desilat ligure dadgehin navnetevi gavan naveje. Her vaha endame ki HDP Mehmet Said Borcu politikayın desilat etene dici partiya xue ve erişeke dici vina gel binaf kir. O وها گوت
هم داواکی دجمیناتی نه داواکی سیاسی حقوقی داواکی هم سیاسی هم دجمیناتی یعنی جبر ویجی که تو حقوق دناوا وی داوی دتنی بی حقوقی حتی هم بخوازنه
اندامه که دنیا هدپ هانم جان دانجه جبو گرتن پارلمنترین هدپ گود کو پارلمنترین هدپ باوه که حکم زوره هاتن گرتن
وکیلرمزی زورلا ایچهره آلدیلر غصب اتدیلر
و ماف پارلمنتری اوان جی جوان هستاندن از باوردیکیم که روژه که پارلمنترین هدپ دیوارن بردان و کسیم بریار گرتن پارلمنتر آدان دیوارن گرتن و دارزاندن هیجای برخستنه اکو ده انجام دنگداین اکو ده گلان 2016 ده لمجیس ترکیه هات گرنده پارزبندی 11 پارلمنترین هدپی هاتبون را کرن. چند مه پیشتی را کرن پارزبندی پارلمنترین هدپی هفسروک سلاحاتین دمیرتاش و فیگن یکسک دا پارلمنتر فرهاد انجو، لیلا بیرلیک، سلما ارمک، عبدالله زیدان، ایدریز بالوکن، گلسر یلدرم، نورسل آیدوان، زیاپیر، امام تاشچر و سرسوره اندر جمالین خواهاتبون مچاف کرن. ده همان شوه ده لگل دمیرتاش و یکسک ده هفت پارلمنتر هاتبون گرتن. زیاپیر، امام تاشچر و سرسوره اندر جه به شرط کنترول عدی هاتبون بردن. جوه دورو که حتی نها دمیرتاش و یکسک ده جه دناف ده پارلمنترین هدپی تنه دارزاندن. من بوتانی، دنگ امریکا، استانبول.